Welcome to the Voice of America in Kurdish.
جانترین سلاوتان لبه و بخیرهات نو با برنامه کانی بشکوتی رادیو دانی امریکا با امرهینی رکوتی 26 مانی 5 کجمیر لواشنطنی پایتخت دی سلبانی سرطال سردیری چند حوالیک آگه در تندکی نو
سروکی امریکا دلید مسلکانی تیرورزم کوریای باکور سر توپی و تیویجکانی کوبونوی لطکی امروی گروپی حوده بید لای هرشی که چکداران با سر مسیحکان لمصر بلای کم 22 کس دا کجرین و جماری کش بریندار دبن. با هوی هرشی آسمانی هاو پیمن برابراتی امریکا با سر شاری که جد سالاتی دا عشل سوریا 35 هاولاتی سیویل دا کجرین. خوشویستانم لدریجه برنامه که دا بابتی جور او جورتان پیش کش دکرید لوانا.
What's the mission of the United States?
ارکا امریکا چیه؟ امریکا واته گل کوره یه گل و رولامت جهانی دا چیه؟
برای زن گوتن لگوته که اندامی کنگرس آدم کنزنجر بو که شارزای لشرکانی عراق و سوریا و رابورچونی خوی خسترو و بشی کردی دانی امریکا سبارد با سیاستی امریکا هر و حالم پروگرام دا سرک ترامپیش لروجی پنجشنبه گله کنی له هاپیمانی نیاتو زیادتر کرد که وابو جی اوتویان با برگری ترخان نکردو اما جشیده به هر شکی منچستر لبریتانیا و گوتی هرشی لو جور دکریت گر زیادتر دکریت گر هاپیمانه که هلویست ورنگنن بوره گرتن لاملی شکانو راپورت یک من لو باره و با آماده کردون ستافی ام کجمیره بریتیه لسما دزایی هاو کارم سمکو عزیز خوشمشن پاشا سرتا با حوالکان دست بیدکیم
خوشویستانم امکات او گشکات یکتان شد. سروکی ولاتی گرتوکان امریکا دونالد ترامپ دلید مسئله تیرورزم جهانی و کوریای باکور سر توپی کارنامه کوبونوی لطکی امروی رابرانی ولاتانی گروپی حوده بید اوی لسیسلی که گورتین درگی دریای نواراست امرو دستی پی کرد. سروکی امریکا که شنبشانی شنزو ابی سرگ وزیرانی ژاپن دانشت بو دونالد ترامپ گوتی کوبونو لودکه یکا سنگ دخات سر کشکانی کوری باکور. ترامپ سروکی امریکا گوتیشی هاوکاتی اوی نیگرانی سرکی رابرانی بشداربوی کوبونو دو روش یکایی و تیویش کردنه لسر مسئلی تیرورزم لهمان که دا پروگرامی چکی اتومی و تاقی کردنوی موشکی بالستی للاین کوری باکور و امانش کشی گوری جهانین. بلام سروک ترامپ آماجه اوشی کردو کشکای لقاناقی دا چار سردکریت و دتوانن لو باری و دلنیابن. سرباری کشکانی وقت تیرورزم جهانی و هر بها کوری باکور بازرگانی توری که گرنجی دیکی اوی لحزی رابرانی او حودولات پیش سازی جهانا که آماده کوبون و لطکه کدبن. ام رابرانه هیواد خوازن سرک دونالد ترامپ نرمی پیشم بداد لمر مسلکانی بازرگانی و کشی گرانی کشوهای جهان. گری کون برای بری انجمنی عبوری نشتیمانی لو دمی یاوری سرک ترامپی دکل لفراکی سرک دا کل بلژیکا و برای درگی سیسلی برای کتبو ناو براو با پیام نیرانی گود اما گفتگوی که پر اکم انجام دادین سبارد با بازرگانی و هروها آیا بازرگانی آزاد و آوالا واتای چی دگینید؟
دزگه اکی میدیای فرمی سوریه شوهروها گروپی که چاو دیری اپوزیسیون گوتویانه هرشو اسمانه کنی هاو پیمن برای برایتی امریکا با سر شارکی جردستی گروپی دولتی اسلامی ویاداش با تمایی کجرانی بلین کما 35 کس. دزگه سوری چاو دیری مفکانی مروی بین کل بریتانیا گوتوی تی بلین کما 26 کس لبالخانه کی چوار نهومی کجران لو دمی با هوی هرشی کوا بسریانه دارما و گوتوشیانه نو کسیتر لو هرشده لبازارک لدربری شاری میادین لشوی پینشمه اگیانه لدزداوه. دزگای میدیای فرمی سانش گوتیتی سی و پینش حالاتی که زور بیان شنو مندالن لمیانه هرش آسمانه که دا کجراون. جیوت نجماری گیان لدستانی سویل کندم دوائی دزیایی کردو لوتی شروع پیگ دادانی دش بداش لبکرو خور حالاتی سوریا چرتر بوتاوه.
هزکانی پولیس لحریمی خوراوی المانیا گمان لکراوی که اسلامی تندرویان دزگیر کرده و بروین وای ام کسا تندرو پلان رژیب و انجام دانی هرشی که تیرورستی آماده کرده بید. او پیاو تمن 37 ساله که برگز المانیا و برواده کرد بو بیت اسلام کسی که تندرو دین ایواره لشاری ایسن لالمانیا او کسا دزگیر کرده.
کبرستانی عراقی داوی قربویان لها و پیمان بر برایتی امریکا کرد و دواب دویلی کولین و لهرشکی اسمانیان لحفده منگیسی که پنداگوندانی پیداناوا بومبی امریکی بو بمبستی به امانش کردنی چکدرانی دولتی اسلامی داشت لموسل با تمایی جماری اکتقینه و که بهوی وزیال سطحولاتی سیویل کجراون. هرچنه که چند دانشوانی که اوگرکایی که هرشکی تیدا کرده و به اسوشیت پریسیان را گیندوه که واحید چکداری که داشت لوشونه دانه بوا. نوردین قبلانی جگری سروکی انجمنی پارزگینه نوه گوچه تی دوال کمالگینه و دولتی و بتایی بتی ولاته گرتوکانی امریکا دکین قربوی قربانی کن بکنه و گوچه پیویست امریکا مالی او قربانیان بنیاد بکاته و که بهوی هرشک و زیانیان پیگیشتوه. جی باسته پنتاگون روش پنجشنبه در انجامی لکولینو کنی لحفده منگیسی اشکرا کرد و گوتی هرش آسمانی که سیرگرانی داشی لبالخانه اگده کرد با آمانش که با مایی جماری اکتقینو با هوی وسط و پینج حولاتی سیویل کجران.
کربدستانی مصری دلین جماری اکچکدار هرشان کرد تسر دو پاسو اتومبیلی که بر حلگری بچوگ لپارزگایی که باشوری قاهره پایتختو لعکم دا بلایکم 26 کس کجراون لوانه جماری کن مندال نوهروها 23 بریندار بون. لو بارو عیسام بدیوی پارزگاری منیا گوتی هرشکی امروهینی لو دمده کرا که جماری قبطی کریستیان بونیوش و نزال شاری بنی سویف برو کلسای سان ساموئیل ناوچه مغاغی منیا بره کوتبون. گوتیشی چک دارکان لجاده که بیابانی دا اتومبیلکانیان را گرتو تقیان لیکردنو لعکام دا دیان کجرانو برینداری لیکوتوا. پولیس دلت هرش برکن که به نزیکی ده چک در مزنده دکرن بسی اوتومبیل لنوچک هالهاتون. قشا ایرمیا برپرسی سنتری روشنبیری قبطکن لسر فیسبوکی خوی نوسیویتی دلت هرشی چک دارانی کراو تسر دو پاس که ایچکن با من دالان ترخان کرا بو اویدیان با گورو لعکم دا 35 کس جانین لدست داو. عبدالفتاح سیسی سروکی مصری به تندی هرشکی شرمزار کرد و داوی کوبونوی که به پلی لگل دزگاه اسایشکانی ولاد کرد. حتی آماده کردنی ام حواله هیج لانک بر پرسیارتی خوی لهرشکا را نگیند و بلام گمانده کرد چکدار تندروکانی سر به داعش لپشتی هرشکا و بوبن. با پیهی پیشتر چندان هرشی لو جوریان کرد با سر خلکی سیولی کریستیان لمصر.
وزارتی برگری افغانستان اجدالیت لأکامی هرشکی چکدانانی طالبان با سربین که یکی لشکری لحریم قندهاری باشوری ولاتکا بلین کم پازده سربازی افغانی گیانیان لدست داوا. دولت وزیری گوته پیجی وزارتی برگری افغانستان امروهینی گوچویتی شوی رابردو هرشک کراواته سر او بین که لشکری کلنزیک نوچه شا والی کوتا و گوتیشی جگل و پازده سربازی کجراون پینج سربازی دیکش برین دار بون. بلام کربدسی که لنوچکه با اجانسی دانوباسی فرانس پریسی را گیندو بیس کسلو هیرش دا کج راون.
کربدستانی پولیس لبریتانیا اوانی لیکولینوه لتقینوکی شهری منچستر دکن که تیدا کجرانی 22 کسی لیکوتو برندر بونی بتلا 60 کسیش امرو کسی که دیکن دزگیر کرده و پولیسی بریتانی بردوامیشن لگران بدوایی نونشانی او کسانی انجامداری هرشکه دنسنو پیوندیان لگلی ده هبو. اوی جی اماجه او حوکسی لیستاد وان لگرتو خانه دا با هوی تی وگلانیان لا تقینوکی روژی دو شمی رابردو لشاری منچستر همویان با گمانی تاوانی پیشل کردنی یا سای تیرورزم دست بسر کرانو تمانیان لنیوان 18-38 سالانه. حوکات پولیسی بریتانی دلد او کرد تمن 16 سالانه و خانمشی تمن 34 سالانه که با هوی و دزگیر کرابون هر دوکان ببی اوی تومتیان آراسته بکرد امرو للان پولیس و آزاد کران.
فلیپین اجدالی چکدرانی بیانی لنیو میلیشیا اسلامی کنن اوانی لسر تایم هفته و دسیان بسر درگی مندانو لباشوری ولاته که دا گرتوا. جنرال حوزی کلادیا گوتی او شرعی مندانو چیدی یا خیبونی حولات فیلیپینه که نیه با کداگیر کردنی که چکدرانی بیانیه. هروانه و براگوتی جهادی کن حول دادن او چیک بوداش لو درگه داب مزرینن و گوتی چکدر بیانی کن خلقی مالیزی اندونسیا سنگافورا و شونی تریان لنیوان دایا. جی بسته هزکانی فیلیپین لروجی پینشمه تونه نو درگه کوا لحولک دابو پاکردنوی لمیلیشیا اسلامی کن. هلیکوپتر لشکری کن بسر بانکانی ماراوی حال دفرین لمدمی تانک لشکریکان بنیو گرککان رد بنو دانی شر تقو تقین وجد بستید زربی دو سه هزار کسی دانشتوانی شارکا لتاو او شرا حالاتون.
پۆلیس لە ئەندەنوسی ئەمڕۆ سێ میلیتانی گومان لێکراوی دەستگیر کردووە بە وەک دەڵێن تێوەگلانیان لەو جووتە تەقینەوە خۆکوژێی ئەوەی کوژانی سێ کەسی لە جاکارتای پایتەختی ئەو وڵاتە لێکەوتەوە هاوکاتی ئەوەی گروپی دەوڵەتی ئیسلامی بەرپرسیارەتی ئەنجامدانی ئەو دوو تەقینەوەی خستۆتە ئەستۆی خۆی.
وهدارین هیجا هون د کارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. ناو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دۆنالد ترامپ دوێنێ ڕاخنەکانی لە هاوپەیمانی ناتۆ توند کرد و دەڵێت ئەندامانی هاوپەیمانەکە بە هێندی پێویست پارە لە بواری بەرگریدا خەرج ناکەن. هاوکارمان خالید فتاح راپۆرتێکی لەو بارەیەوە بۆ ئامادەکردوون.
دیەکەم بەشداریاوی دکۆمبوونا بلندان ناتو سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ داخوازا بەشداریا دراوی یا وەک هەفژە ئەندامی ناتو کرد کو ئەو دبینت تێرا بەڕەوانیە ناکردن و داخواز ژە وڵاتی ناتو کرد پتر پیتە بنەهێلانە تیرورێ بدەن. سەرۆک ترامپ دە گوتارا خۆ لە ئاواهیانی یا ناتو پەیامەکە ئاشکرا هەنارد کو دەبێ بەشداریا دراوی یا ئەندامی ناتو پتر بە عەدالەت و ڕەوا بێت.
دوی اندام ناتو بەشداریە کا دراویا روا بکن و لاستی پیگیرین خواه ین دارایی با. لی 23-28 ولاتین اندام هشتا دراوی پیدوی نادن.
اف پیام زور رون نبو بو هجمار کاری برین اوروپا کو نیگرانی لوان خویا کر و گوتارا سروک ترامپ بگفدیتن. تکلین سروک امریکا به ناتو زور باشت نیا و چندین جاران لدم کمپینا حل بجارتنان گوتو بو اوه هف پیمانی ها که کفنه و دم بسرده چویه دگل هنده لداخو یانی ها خوب بردوان بو لسر رخ نگرتنا هف پیمانی ها ناتو لسر پرسا تیروره.
2% دو جساده کمترین رژه بو ریپ ریبونا گفن نها. اگر ولات ناتو بهرا خوایا درز بدن هل بد ناتو دی پیستر بیتن بتایی بل هم بر گفن تیروره.
لسر داخواز امریکا سکرتیر گشتی ناتو بجداری ها نلشکر یا هف پیمانی ها ناتو دشار دجی داعش را گهاند. اف پنگاوه پیامکا بهیزه درباره یک هلویست امریکا و اوروپا بو نهیلانا تیروره.
هر وها امره کردین لسر برفره کردنا پشتوانیا هف پیمانیا نونه تویی دی جی داعشه او ناتو دی آلیکاریه لنخشین چاودریا تایبت او هایداریا پیش وقت بکرد.
تقینا آهنگا مانچستر بیر آنی نکا دی بو لسر گفن تیروره و هر وصابو جه آلوزیان دنا برا دزگهن آگهین امریکا و اوروپا. بریتانیا تیکلین لگوهارتنا زانیاریان لسر هرشا مانچستر دگل امریکا را گرتن پشتی بلاوبونا زانیاریان بو میدیای و رخنکا تونتر لامریکا هاتای گرتن.
هلبت هفکاری لسر باوری تیتا آوا کرن کو زانیاری به گمان بین لگوهارتن و از دگل سروک ترامپ پش راز بکم کو دوی زانیاری به نهینی بمینن.
لگشتا ده روزان یا سروک ترامپ لدروی ولاد دست کفتیم باش بدست خستن لدم دناف امریکا ریوه بریاوی ریپری چمدین آلوزیان وکو دست وردان روسیا ده هل بجارتنین امریکا دبد و نها اف بی آی پیدا چونه لسر رول جیرد کوشنر شیردوان بلند کوچ کاسپی و زاوایوی دکت هرچند ده او راستاوخو نبویا آرمانجا لکولینه.
ایرا واشنگتن رادیوی دنگی امریکا.
کمیته کاروباری دروی انجمن نوێنەرانی امریکا دوێنێ دانیشتنێکیان ساز کرد بۆ گوێگرتن لە گەواهیدەران و هەروەها ئەو کەسانەی ئەو خۆپشاندەرانەی کە لەلایەن پاسەوانانی ئەردۆغانەوە بریندار کرابوون لەسەر شێوەی ڕوودانی توندوتیژی لە خۆپشاندانەکەی هەفتەی رابردوو لە دەرەوەی باڵیۆزخانەی تورکیا لە واشنگتن لەو دەمەی سەرۆکی تورکیا لێرە بوو. هاوکارم بەڵێن ساڵح لەگەڵمانە لە ستۆدیۆ بۆ ئەوەی لەو بارەیەوە هەندێک تشک بخەینە سەر ئەم مەسەلەیە و هەندێک پرسیاری لێ دەکەم. بەڵێن ئایا ئەمە هەر دانیشتنێک بوو بۆ باسکردن یا دانیشتنێکە کە ئەنجامی تریشی لێ دەکەوێتەوە؟
نشان دانشنکدا داوی انجامی تریش کراوه داوی بر انجامی تریش کراوه کوار درجه قسکر من داد وای دین سر اوا بلام اوی که زور جی سرنج بو کۆماریەکان و دیموکراتەکان یش لە کۆمیتەی پەیوەندی دەرەوەییەکانی ئەنجومەنی نوێنەران هەر هەموو هاوڕابوون لەسەر ئەوەی ئەو کردەیە خو ئەو کاری کە پاسەوانەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کردیان لە بەردەم باڵیۆزخانەی تورکیا لە واشنگتن هەرگیز جێی قایلبوون نەبووە.
A president of a country from another country. سەرۆکی وڵاتێکی تر سەیری پاسەوە نەشەڕانکێزەکانی دەکات و لە خەڵکی ئەمریکا دەدەن خوێنیان دەڕێژن کە چی هێشتا ئەو ناڕزایی دەدەبڕێت ئەمە سوکایەتی کردنێکی گەورەیە و ئێمەش پەیامێکمان هەیە بووی چیدی خەڵکی وەک تۆمان ناوێت سەردانی ئەمریکا بکات ئەو تورکانەمان دەوێت بڕوایان بە دیموکراسی هەیە نەک بە کەسێک دەیەوێت فاشیزمی ئیسلامی لە وڵاتەکەیدا پسەپێنێت و خۆشی سەرۆک بێت هەر بۆیە نابێت ئیتر ئەردۆغان بانگێش بکرێت بۆ ئەمریکا
شان کۆنگرێسمان دینا رۆر بارکەر ئەوەشی بیریگەلی ئەمریکایە ناوە کە ڕەفتارێکی هاوشێوە هاوکاتی سەردانێکی پێشووی ئەردۆغان ڕوویدا لە بەردەم نێوەندی بروکینگز و پاسەوانەکانی ئەردۆغان پەلاماری خۆپیشاندەران و تەنانەت ئەو ڕۆژنامەوانە نەشیاندا کە بۆ ڕووماڵکردن لەوێ بوون
باشە بڵێن پێدوایە ئەمە چ کاریگەریەکی دەبێت بەسەر پەیوەندیەکانی نێوان ئەنکارە و واشنگتنەوە
هەروەکو لە دانیشتنەکەدا کۆنگرێسمان دینا رۆر بارکەر ئاماژەی پێکرد دەڵێ سروشتە سەرکوتکار و داپلۆسێنەرەکەی حکوومەتەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەمەیە کە پێمان دەڵێ ئەو دۆستایەتی پێشوو هەمان بوو لەگەڵ تورکیادا نەماوە دەڵێ بەڵێ تورکیا هاوپەیمان بووە گەلی تورکیا هاوهەڵوێستی ئەمریکا بۆ لە شەڕی ساردا بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە کە ئێمە لە بەردانەواندن بۆ بەهاکانی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بکەین
A country that was has been such a long friend of the United States.
وڵاتێک کە دۆستێکی دێرینی ئەمریکا بوو گەلی تورکیا لە شەڕی ساردا پشتیوانیمان بوون تا ئەو کاتەی شتێکی مەترسیدار بوو بەڵام ئێستا ئەم بەناوڕێبەریان هەیە و هەروە دێت و ڕای دەگەینێت ئەم دۆستایەتیە کۆتایی پێهاتوو ڕای دەگەینێت ئیتر گەلی تورکیا مافی دیموکراسیان نییە ئەوە بە شانازیەوە ڕادەگەیێنم بەرنووسێکمان ئامادەیە تا هەفتەی داهاتوو بیخێنە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران
باش پێدوایە جگە لە مەحکومکردنە ئایا هیچ هەنگاوێکی تری لێ دەکەوێتەوە
بەڵێوەی ئاشکرایە هەتا ئێستەشان ئەو هەنگاوانی کە گیراونەتە بەر لێکۆڵینەوەکانی پۆلیس لە واشنگتن بەردەوامە لەسەر ڕووداوەکە و وەکو باسیش کرا دوان لە پاسەوانەکانی ئەردۆغان دەستگیر کراون بەڵام بەهۆی ئەوەی کە مافی پەناپارێزیان هەبووە ئازاد کراون ئەمە بێ لەوەی کە بانگێشتی باڵیۆزی تورکیاش کراوە لە واشنگتن بۆ وەزارەتی دەرەوە و سەرکۆنەی وڵاتەکەی کراوە بەرامبەر بەو ڕەفتاری پاسەوانەکانی ئەردۆغان کردیان
There are a few steps that absolutely must be taken as follow-up to this horrific incident.
The بيدم هم گاوانا بگرینە بەر پێویستە حکومەتی ئەمریکا مافی پەناپارێزی لە هەموو ئەوانە بستێنێتەوە کە توند و تیژی دەکەن. دەبێت حکومەتی ئەمریکا دڵنیا بکرێتەوە کە هاوکاریی تەواو لە گەڵ حکومەتی تورکیا بکرێت سەبارەت بە لێکۆڵینەوەکان لەم تاوانە.
ئەی باسی ئەوە کرا ئەمەی کە ڕووی دامە بەست لێوەی چی بووە؟
مەبەستەکە زیاتر بەسترایەوە بە کێشە ناوخۆییەکانی تورکیاوە و ئەو گرفتانی کە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا لە ناو وڵاتەکەدا ڕووبەڕووی دەبێتەوە تەنانەت زۆر بە ڕاشکاوی کۆنگرێسمانەکان ئاماژەیان بەوە کرد ئەو ڕێفراندۆمەش کە کردوێتی بۆ زیادکردنی دەسەڵاتەکانی پۆستی سەرکۆمار هەمووی لە پێناوی ئەردۆغان خۆیدا بووە نەک لە پێناوی ئەوەی کە خزمەت بە گەلی تورکیا بکات
This was not just an attack on American values.
اما هر تنها هێرشکردنە سەر بەهاکانی ئەمریکا نەبوو یان هر تنها هێرشکردنە سەر بەها نێونەتەوەییەکانی مافەکانی مرۆڤ نەبووە بەڵکو هێرشکردنە سەر سەروێرەکانی ئەمریکا بووە ئەمە شتێکی بەمەبەست بووە چونکە ئەردۆغان بڕوای وەها بووە لە تورکیادا لە ڕووی سیاسیەوە یارمەتی دەدات ئێمە دەبێت بۆ جیهانی بسەلمێنین هێرشکردن لەناو ئەمریکادا هەروە بەبێ بەرەنجام نابێت
باشە باسمان لەوە کرد لە پەیوەندیەکانی ئەمریکا و تورکیا ئایا وەکو ئەندامێکی ناتۆ چ کاریگەری دەبێت بۆ تورکیا
بێگومان کاریگەری دەبێت شایەن بەپێی ئەو پۆستەی کە پۆل رایان سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بڵاوی کردوێتەوە وەکو ڕاگەیاندنێکی نوسراو جەخت دەکاتەوە لەوەی کە تورکیا بەڵێ هاوپەیمانێکی گرنگی ناتۆیە بەڵام هەر لەو ڕاگەیاندنە نوسراوەیدا ئاماژە بەوەش دەکات دەڵێ ڕێبەرانی ئەو وڵاتە واتە تورکیا مەرجە ئیدانەی ئەو ڕەفتارە بکەن و داوای لێبوردنیش لەو هاوڵاتی ئەمریکاییانە بکەن کە مافی دەستوری خۆیان پیادە کردووە پێشتریش سیناتۆری ناودار جۆن مەککەین کە کۆماریە لە یەکێک لە دانیشتنەکانی کۆنگرێسدا لەسەر هەمان ڕوودا و داوای دەرکردنی باڵیۆزی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکای کرد لە واشنگتن
زۆر زۆر سپاس بڵێن کە هەندی ڕوونکردنەوەیدا لەسەر دانیشتنێکی کۆمیتی کاروباری دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا سەبارەت بەو خۆپیشاندانە توندوتیژی لە دەرەوەی باڵۆزخانەی تورکیا لەو دەمەی سەرۆکی تورکیا لێرە بوو
ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا بەشی کوردی
بردوامین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من. اندامی کنگرس بناوی آدم کین زنگا اوی اندامی که دیرین و شارزایی لشاری بواری افغانستان و هروها عراق دا هیا لکوری که دا اوی که هاوکار من ارم اجر آماده بو باسی لجنگ افغانستان عراق هروها بگجداشون وی تیروریزم کرد. هاوکار من ارم اجر بو اومو بسته حتو تا استودیو. که ارم بخیر بید.
یدلک سپاس سر جوان.
که ارم تو آمادهی او کاربوی که او اندام کنگرسی کماریکانی ستانی ایلینوی آدم کینگزگر باسی لشر جنگی افغانستان و عراق هر وها شری دیجی تروریزم کرد. چش تک لوه بلکیش بولای تو؟
بطیبتی بریس کیسینگر ده آخفتن خو لویلسن سنتر ده بول لسر ارکو امریکا کشان یعنی رول امریکا د پرزګری کین د نو جهان د رول چوا یو هه او امریکات کوره و پرزګری کو چوا چاره سر بک په طيبتی بول لسر وک تشته کشا او گلک تش د دربار ناتو د جګوتن او وکیت زانه کو اف یعنی او هزو نو نتوی هه او بالګرونی او مازن ج لسر پشته امریکا او د سرادر امریکا ج د سر و ناراضبونه وقتی نسر زمان او دو بیجه دوی اف تشت به پاروکرن دوان تشت دیره و برس کیسن گرجه لسر وی آخافتن که طایبت بکنی و او دو بیجه امی شره دجی تروریزم حتی داوی امی بردام بکنه.
باسی هیچ چهر سری چی کرد یا چون شری تروریزم بکرید؟
به طایبتی بحث گل پسنی هیزین کرده کرد لراشلاتا ناوین ده و گلک باندوردار ده بینه و چند جار او دوباره جه کرد و ما به طایبتی هفت بایوینی که لگلوی چه که جبو دنگ امریکا جه و دروی ده جه بحثا کرده که و چه کرد حوال بنده که خورتن جبو امریکا و او رولاو دجی تروریزمه و یعنی به طایبتی او جد بیجه یه دمک درش اف شری دجی تروریزمه یه بردان با و دمک نیزده اف ناچاره سر کرد.
اما جد با کرد و تی باسی کردی کرد که واهزی چی کاری گرن کردی چه بشک یعنی به ناو گوتی کردانی رشقاوا یا کردانی باشور یا
بسات توحید بگشتی هزین کرده کر او ما بابت آنی لسر رفراندوم اتدی دمه که ای سال هرمی کردستان یه رفراندوم گه پیگ بینه جبو سرخوا بونا خواه ما بحثاوه که مگو گلا دستلاداری امریکا دگاره پشگیری که چه بده و هان یه دیجی و سکین آننا وید گو از تازه نزانم دستلاداری امریکا رول چه بستینه لی بله اموی امریکا امزانی کرد حوال بند من هره گرنگن و پشگیری ها من جبو بردان بو و وی گوت ام دزانی ل دوی شری درج در لهرم کردستان حتی نا تو لشکر امریکا نهاتی نکشتن
بله.
و افج نشاده که حوال بندگ من هر گرن یک جه کردن
بله. بله. تو که آماده ای او کارا بوید هیچ پرسیارد لیکر سبارد به هیچ مسئله که پیوندی با کرده ها به بدوزی کرده ها بید؟
بله گوید یعنی شر دجی تروریزم ده لروشلات ناوین کرد رول گله گرن گرتین او پیوندی منی وانه یلو بواره بردام بو جبر بین پیغستنا هیزا دعش هیزا
بله.
او رفتارن دین یه اسلاما تون رو گوامی دیجی و شرکینا او به طایبتی لسر وی که جمع راپورت طایبت جا آماده کریه
بله.
امریکا و دمک درجه دشتر دیجی تروریزم ده جه گرتیه به طایبتی پرانیا بار کوالیسیون و نونتویجه لسر مل امریکایه و چندین جاران دستلادارن امریکیجه ده درباره ویکی ده نرازو بونه خوانی سر زمان. اندام جواتا نونرین کنگرس امریکا ادم کینسنگر ده درباره شهر لعراق ده بجدار کنفرانسی که لوینسن سنتر بو. او بالکشان لسر ارکا امریکا.
What's the mission of the United States?
ارکا امریکا چیه؟ امریکا واته گل کور هی گل رول آمد جهانی دا چیه؟ ما بر پرسیاریش بو جهانی هنه امریکا هن درفت هنه کو گلک والات جهانی اف درفت نینن. دوی واری دا امریکا هری کاریاوان دکه.
پشتی مداخله امریکا یا لعراقی به طایبتی کردن لوی والاتی هزو خواه زیده تر کرن. او هرمه که گلک جدا جراستی عراقی آوا کرن. او نها او حول دیدن کو ای سال رفراندوم یک جبو سرخابونو خب بگ بینن.
دخواست دولت و سربخوی کردستان اتکین.
اندام جوات نونران یا کنگرس امریکا ادم کیسینگر در دربار رفراندوم و سرخابونو کردستان ده نرین خوش دنگ امریکا را پار وکر و بحثا گرنگی و هزین کرده کرد.
از نظانم کانه ریوبری امریکا ده چاوان نزیکی و یکی ببه. اف مجارک حساس الهرمه. کردان در فتک آوا کر کد جیان خودا لگور دلی خو آوا بکن. از دکارم بیجم کرد شر داعش دا هزین هری بباندورن. ام و یکی باش دزانینو ام جبیرناکین. ده همان دمه دا جبیرناکین کد درجاهی اوی شری دا تو لشکرین امریکی لحره ما کردستان نهاتی نکشتن. کرد نا و حوالین مین هری گرنگ دانه. به نری نامن دوی کرد بزانن امریکا وان فامدکه و جوان حزدکه.
شری گران او درش یال روشلاتان آوین هر روش انجام نوتی نهوله او گوری گلک پسپوران کرد لعراق و سوریه ده شری دیجی تروریزمه ده هزین هری گرنگن. گلک گرنگیا هزین کرده لعراق و سوریه ده پیشاروش ده دکار درین چا جبوه وکه. اف پر صحه یه ده پیشاروش ده باشتر برسی بخواب ببینه.
که کارم گلگ ممنون بو آمده بونه لستودیو زنی ارکان و راپورت کشد.
گلک سپاس بون. آری کاریش.
جه واشنطن اون گوه خواده دنه برنامه کردی دنگی امریکا.
گهدارن هیجا، هندشین بریکا فیسبوک و تویتر پیوندیه دیگل مبکن. نوی مل سر فیسبوک و تویتر اوه، VOA کردش.
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
سروک دونالد ترامپ لوتر چی گرنگ دا لریاز بو ریبرانی عربو زور لریبرانی دیکی اسلامی داوای سازکرنی هاو بندیه چی کرد لولاتانی که هاو بشن لامانجی زالبون بسر بلای تندرویتیو دا بین کردنی اینده چی امید بخش بو نوی دهاتو لروشلاتی نیو راست. سروک دونالد ترامپ گوتی بی بشکردنی تروریستان لناوچکانی جر کنترول گانو یرمتی درابی و پروپاگندکانی ایدئولوژیان دبنا بنمایک با شکست دادن با تروریستان.
But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government.
سروک ترامپ دلت بلام هیچ باز کردنی چی زالبون بسر ام هرشیه تاو نابید ببین او هنانی او حکمتی کواسه شد با تروریستان دا بیندکات. پناگاه یرمتی درابی و پایی کمالایتی که پیویستا با ورگرتنی کسانی نوی با ترورکاری. او حکومتش او رژیمه که و برپرسیاری زور لنا ارامیکان لو هرمه دا. بگمان لرده مبستم ایرانه. سروک ترامپ گوتی که و للبنان و با عراق و با یمن ایران یرمتی درابی و چک دابین دکات و راهینان با تروریستان و ملیتانکان دکات. هر و با کمالتون روکانی دیکه که و ویرانکاری و نارامی لسناسری هرمک دا بلاو دکنه و. گوتی با دیان سال ایران سو تمنی با آگری شری تایفی و تروریکاری دابین کردوه.
Among Iran's most tragic and destabilizing interventions, you've seen it.
سروک ترامپ دلت لنیو کاراساترین و نارامترین دسته وردانکانی ایران لسوریا بوا. با پشتیوانی و هاوکاری ایران بشار الاسد تاوانکاری وای انزام داوه که ناتواندرید باز بکرین. هر و اولیاتی گرتوکانی امریکا لولام دا هنگاوی توندی گرتو تبر بو بکارهنانی چه چی چیمیاوی بربند کراو للان رجمی اسدوا. بو او امریکا 59 موشه چی گرته بنکی چی هوایی سوریایی لو شونه که پلامارا کشندکا و لیوی انزام دراوا. سروک ترامپ داوای لولاتانی برپرسیار کرد پیک و کار بکن با کوتایی هنان با قیران امرویکان لسوریاو ریشه چش کردینی داعشو هروا آرامی لحریمک دابین بکنوا. سروک ترامپ هر واش آماجه بوا کرد بیزگل ویران کاریکا رژیمی ایران یرمتی در بوا لزیانگیندن به سرتاپای هرمکا. زفاچشانی زور لمیجه قربانیکانی دستی رژیمی ایران خودی خلکانی نولاتی خوی بوا. سروک ترامپ دلد ایران میجو کلتور چی دولمندی هیا. بلام خلکانی ایران دوچاری سخترین کارسات و ناامیدی بونه لجردستی ریبرکانیان که هولی سازکرنی شر و تیرور دادن. سروک ترامپ داوای لهمو ولاتانی خوان وجدان کرد پیک و کار بکن با دور پریز کردنی ایران و ریگالی بگرنو نهیلن یرمتی دراوی با تیروریزم دابین بکاتو نویجو نیزا بکن با او روژه کاتی که خلکانی ایران حکومت چی روا و درستیان هبیت که شایسته هم بید. موسیقی
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات گیرتیت امریکی بو.
هلو واشنگتن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
عزیزان سلاوتان لبه من شاهد علوی امرو هینی با پیشکش کردنی برنامه حوتانی هلو واشنگتن لخزمتی ایودم. امرو دا پرترین سر پرسی او هرشی که لواشنگتن للاین پاسوانکان اردوغان و کرای سر هندگ لخو پیشندرانی کرد که چوبون نارضایتی خویان بردوغان و سیاستکان نوخوی ترکیه دا نیشان بدن و پشگریب کن لحزکانی سوریه دموکراتیک لسوریه دا. پینشم کمیته کارکانی دروی انجمن نوێرانی امریکا به فرمی سرکوتی توندوتی جانی خوبشندرانی محکوم کرد و کمیته دوی پسند کردنی بریاری 354 انجمن نوێران که توندوتی جی با سر خوبشندرانی اشتی خوازانی لواشتون محکوم کرد لدوانک دا گوتی او بریاره که لکاتی گنجاو دا پیامی که رون با حکومت ترکیه دنیرید که اما رگه به هیچ حکومتی که بیانی ندین مافکانی هاولاتانی امریکایی سرکوت بکد. سروکی انجمن نوێرانیش پل رایان سپاسی کمیته که کردو پشتیوانی لنیگرانی سبارت با او روداو در بری و دلیت سرکوتی تنتیجانی هزکانی اصایش ترکیه با سر خوپیشندرانی با اشتیانه هیچ پاساوی کن لانگرید و ولامی حکومتی اردوغانیش به تواوی نگونجاو بوا. دمویت سپاسی سرکی کمیته رویس و اندامی کمیته انجلو همو اندامانی کمیته بکم با هم حلویسته نیشانی انده. سبارت بم روداو رو کتم کمیته انجمن نوێنەران کوبونوی که لروجی پیانشمه لکنگریس پیکینه که تیده چند خوب پیشندرک اوانه لین لوانه که لین دراوه و برنگاریان بونوه للاینی پاسوانکانی اصایش ترکیه و اماده بونو شایدین ده سبارت بوشتی که او روژه لبر مالی بالویزی ترکیه لواشتون رویده. امرو لن برنامه ده ده پرژین سر ام پرسو که گرنگی اما چیه اوی که رگه درا و ام خوبشندرانه لکنگریس شایدی اوشتب دن که رویده و او حلوستانهی که پول رایان سری کنجمین نونران و او کمیته گردویتی و هر وها اوی که سناتور جان مکین گردویتی و اوی که وزارتی دروی امریکا بفرمی بالویزی ترکیه بانگهش کردو و سرکانه کردو و شو حال سوخته لگل هاولاتیانی امریکایی که لما فی خویان با دربرینی اشتی خوازانی رای خویان کلکیان را گردو و امان چگ میگی با کرده دیاسپورای کردی چونه توانه لم روشب خوازه تو با خازانجی کرد و چند کاریگری دبه لسر پیگی اردوغان لبیری گشتی جهانی دو لپیوندکانی لگل ولاتانی درو لوانه امریکا. امرو میوانداری حرک لبارزان دکتور کرمانج گوندی ما مستعل زنکوی ولایتی تنیسی دکین و هروها برس فهیم ایشک نو سرو لیکولر. دکتور کرمانج بخیر بین. برس فهیم بخیر بین.
اهلا
سپاس تانکم. لسر این زنتان لگال دکتور کرمانج دست بده دکین. دکتور کرمانج برای ایوا او حلوسته که بر پرسانی امریکایی گردیان بنسبتی او روداوه که رویدا و او شیوه بمیدیای کردن زوری که بوهای او دنیا تبگات آیا بابلین اما اوشت اما بتواوی ولام دری او کردوی پاسوانکانی اردوغان بو یا چاوروان تنده کر ایوه که امریکا حالو سگی تونتر بگری برانبر بو روداوه؟
نا لعاسی او سوکایتی کردنی چتکانی اردوغان نبو که برانبر به حاولاتیانی امریکای لسرخاچی امریکای انزامیان دا انتیم وای لمر او سب کمیتی کنگریس که او بانکش نیکردو لگو لوسی و سید رزا و آرام دانشت او لحر حالتی او کاری انده کل اگر اوانی او قربانیانی او روداوی کردیش نبانایا اوشتا هدکرا چون که اوانا حاولاتیانی امریکاینا لبرهند کنگریس و خود لککانی دی که حکومتی امریکای و اکسرای سپی دوائه بدنگلن اوی که وزارتی خارجی بانجی و سفیری کردیا اوشتا که روتین لسر آستی علاقاتی دیپلوماسی جان مکین قیامتی تنتری هوا که در بالیوزی امریکای بالیوزی ترکیه لی امریکای در بکریتن اندامانی کومیتی دوینه که لنزیک و جوی رای لی قربان او قربانیان اون که شایدی انده
پیامکی انتوند بلام لهر حالتی اوی هتا استا که کنگریس او کمیته کنگریس داوای دکاتن عذرخواهی کی رسمیه للاین اردوغانی و لوزی تر ناسی تا هنگاوی کی دیکه همه هیتن نالی لدوای اوه دبیت چه بکریتن او تیم وایا وقت دوینی جویم لتماشای ویدیو یکم کرد لوزی تر دا خوازی کی دیکه لحکومتی ترکیه اینیه لسر اوش سرایش بی خودی اردوغانی بیدن خودی پریزیدن ترامپ لو باره بيدنغا آيا او اخو كاري اوهيك او جمكة تاورتي لا تركيا هي وكي واندكي شخصي بزنسي خوي هي لغو حكومتي تركيا هيك او اشتهتا يساك وكو پيوشتا وانا سرهند قصناكا او انا هموي بو جاليه كردي لا امريكا هي لا كندا هي لا اوروپا هي لنا وخودي كردستار جمكي مواد بي هلوستي لسر بكريتن اوهيك حكومتي امریکای دیکا هتا استا کنگریز دیکا شتیکی باشا ولام کرد نابه لوی رای بگریتن دبه لوبیه کی بهیز دروز بکریتن بهاوکاری لگو امریکن سیول لیبرتی یونین یونیتی یکیتی آزادی سیویلی امریکای که تگیه کی بهیز یان هی و داکوکی لو جور کاران دکن بتایبتی لو آنه که مافکانی مرو وقو ما فکاری آزادی هم پیشیم بکریسن لگل اوانا و جالیه کردی هول بدن او کیسا او رودا بکریتا کیسی که قانونی لسر آستی حکومتی فدرالی شکایت لا خودی دولت حکومتی ترکیه بکریتن و لسفارتی ترکیه اش بکریتن او راسته لو رهنده چند لدوستان لوسی سید رضا هنده لدوستانی بی که آزاریان بید بلام اوا لبو ملتی ما و لبو نشاندانی روی راستی حکومتی فاشستی شووینی اردوغان اوا هدیتی خدایی بو که با ویدیو لسرعاتی جهانه بود زوره در رندایتی خویان برانبر بچن خو نشاندانی که آشتی خواست به بیت شک تنیا پیامی انده دا او هر رفتاریان لگل بکریتن دا خواه لترکیه دور رچاوی لینسی کامیرا کاری دنیا اوانه چه لگر او ملتو اوانی دیکی غیر ترک دکن لترکیه
زور سپاس دکم دکتر کرمانج پیش او پچمالای برس فهیم دەمەوێت گوێرا بگین بۆ یەک لەو وتانەی کە کانگرسمن دەینا ڕۆرباکر وتوویەتی گوێرا بگین لەوە جا دەچینە لە
پرسیارەک
سەرۆکی وڵاتێکی تر سەیری پاسەوانە شەڕانکێزەکانی دەکات و لە خەڵکی ئەمریکا دەدەن خوێنیان دەڕێژن کە چی هێشتا ئەو ناڕزای دەدەبڕێت ئەمە سوکایەتیکردنێکی گەورەیە و ئێمەش پەیامێکمان هەیە بووی چی دی خەڵکی وەک تۆمان ناوێت سەردانی ئەمریکا بکات ئەو تورکانەمان دەوێت بڕوایان بە دیموکراسی هەیە نەک بە کەسێک دەیەوێت فاشیزمی ئیسلامی لە وڵاتەکەیدا پسەپێنێت و خۆشی سەرۆک بێت هەر بۆیە نابێت ئیتر ئەردۆغان بانگێش بکرێت بۆ ئەمریکا
بەڕێز فەهیم ئەوەی کە ئەو کانگرسمەنە دەڵێت کە دەڵێ ئێمە ئەو بێڕێزیەی ئەردۆغان قبوڵ ناکەین و داوا دەکەن ڕێگەش نەدرێت بەوە کە چیتر ئەردۆغان بتوانێتە ئەمریکا چون ئەگەر لەبیرمان بێ پاریش وەختی ئەردۆغان هات بۆ ئەمریکا لەبەر بروکینگز ئینستیتوت پاسەوانەکانی تورکیە ئەردۆغان دایان لە خەڵک بەڵام لەو کاتەدا سەرۆکی ئینستیتوتەکە زوو تەداخولی کرد و بەری پێگردن وەک ئەمساڵ گەورە نەبووە و شتەکە یعنی ئەمە دووەم ساڵ ئامکارە دەکەن کرد بەمانایەک ئەوەی کە لێی گەڕان بووە هۆی دووبارەکردنەوەکەی پتان وایەکە لەگەڵ ئەوەی دکتۆر کرمانج دەڵێ ڕەنگە کاری تر نەکرێ چەند چاوەڕوان دەکەن ئەم ڕەوتە بەردەوام بێت و بە شێوەیەک دەسەڵاتی ئەمریکا ناچار بێت هەڵوێستێکی جددی بگرێ بەرامبەر بە ئەردۆغان
شتێکی لەبەر هەیە دوێ مەرەف لازمە دەستێکی دەوی ئەشکرە بکرد پێ بدە گوتن بزانە بکو مەسەلە چیە ڕاستی دو ئالیێ بێ ئێریشێ هەیە یەک ژلای ئەمریکایی بەهێش خۆ لەسەر ئاخێن ئەمریکایە ئێریشێکی سەر خۆپێشەندارن کو بە ئاوایەکی ئاشتیانە هەلوێستا خۆ تینە زمان سەروان هاتیێ کردن کل بیاد همون جهانه وقتشتی که به قانونی ته نشاندن و تا نهاجی لامریکای امبیجن باوایی که گیشتی ده نورای گیشتی ده لهمبر ده کریار پاسوان اردوغان و اردوغان بخو یعنجی هلویت پاسیل که بخو دجبری حاطیه نشاندن ده اجحالی دم ده تشتی که راستین جید دانه نوکو پیوندی اولاتان لگل هده پیوندی دولتان لگل هده دوی والده جی به هوای فرمی گاوه خوی اساسی هم بیشن وکی رای گیشتی یانجی وکا پارلمنتر و سناتوری کل کنگره دا خون وکی وان نایی گوتن لپشتی که دنجی هیه دخوازم بال بکشیم ویه که یعنی اف چندین سال لترکیه روزنامه وان و هم بیشن گل خوپشندر همو کس نشان دادن که ترکیه زورداری که مزن هی ایریشه که مزن سرگز تکرن که بوی ایریشه لامریکای لواشنگتون اشکره جاره که دن درکت هوله که او کسین که او پولیسین اردوغان که ویتشتر لامریکای کرن دکارن لترکیه چه بکن و چه نکن یعنی لترکیه لباکوری کردستانی بطایبت حتی نوها او دو سالین دو ماهی ده هر ایکن 1500 انسان جیانا خوش دستانه به دست هزین دولت ایغا خاطره کشتن و حتی نوها ده برحق یک کسی ده جی لیترسینک دهات یه بکرد یعنی جنازه انسان هم بروژان لدرده ما لجزیرو، لسلوتیه، لشردخه، لگوره، لگلک دوره ایدن ایجا او پولیسین که وانتشتانا لباکوری کردستانه پیکانیم اونها هم ترکیه جی روشا آواته هیه ده هر آلی ده نهایلین یک انسان ایک سری خوش مالا خود درخه برتک اکی لهمبر کریارین دولت نشان بده و ایریشن تون لوانتین کرن و همان تشتال امریکای در روی دنیای تک دا ویجا تشتی که دنجی یعنی او ویدیو که جدنگی امریکای حتا بلاف کرن همو کت زیدشتا دید یعنی دوی ویدیوی ده که روژا اول گفا من دوی ویدیوی دید نچه هایی خوشی چه کر و به هرگیلی جی سرگیدوی راوستیم براستی جی کناعت هم نوه که اردوغان بخوی جی پاسبان خورا جی پارزبان خورا دویجه که ایریش بکن وان سر داده چند باوایی که یعنی اردوغان گفا جی سیاره خوش عربی خداد کنه یعنی حساب بکن سر و کمار دولته که راست پراست فرمان دو دو پاسبان خود دو بجه ایریش بکن یعنی اگر به تو آوائی دو نه خبول کرن یا اول براستی جی بیرزیه که مزن لهمبر قانون و یاساین امریکای و لهمبر هم بیجن ترکیه اداد که که ام امریکا پشکری هفن هفشیری که هفن و بیرزیه که مزن لواندکن یادیه نیجی لترکیه جی تماماً تشتی ترسی نشان دادن یعنی لترکیه نها تشتی که ور پیکانی نکو ایکو لور ایریش کرن نه ام بیزن پاسبانین اردوغان بخونه او کسین که حاطنه لور خوبشندان اکی دکن و باوه اکی آشتیانه هلوستی خوبتینه زمان او بخونه یعنی ایرو لترکیه همو روزنامه چاپممی تلویزیون رادیو همو اوسا دلستینه که وکاق ترکیه، پولیسین ترکیه، پاسبانین اردوغان دور مغدور مانه ایریش دوان حاطیه کرن، ایکو ایریش کرنه تروریستن هر وحا امریکا جی دجبری آوان کرنه. یعنی وان پشتی کل دروائی ترکیه تیا خواستم، براستی جیزم ترکیه جهاری گره کسان در نایی زانین. ها ایجا جبو کو بی زانین، بری هر تشت دوه لهمبر کریارین اردوغان به آوائی که تونت وره راوستن، یعنی هم جهالی حقوقی و هم جهالی کریار اندن و یعنی ایرون ترکیه اردوغان رینادی یک انسانک داخواز خود بینجی رینادی یک انسانک دجبری حکومت یک پیام
اکی بینجی زور سپاس بینجی دی مولای براز کاک فهیم بحال دکتر کرمانش پرسیار پرسن به نسبتی اوی که باسی لابگی کر دکتر کرمانش در فرموی به لابی کرد چالک به و بابلین لوانه یکیتی ازادی مدنی امریکاش یارمتیان لیه بگریه پرسیار اویه که به نسبتی شتی تر که لە ئەمریکادا ڕوویدا و بۆ وێنە ئەوەی کە لە فلایتەکەی دڵتا لە یونایتد ڕوویداوە کابرایەکیان بردەرەوە لە ناو فڕۆکەکە بێ ئەوە کە خۆی ڕازی بێ لە حاڵەکە تیکتی بڕی بوو. ئەوە زۆر گەورە بووە، ئەو نە گەورە بووەوە کە جگە لەوە کێشتایە کۆنگرا بۆ هۆی ئەوە کە یونایتد ڕیسەکەی بڵێ ساڵی داهاتووی تر ڕیز نابێ، یاساکانیان گۆڕی بە شێوەیەکی زۆر گەورە مەوزوعکە بوو بە بابڵین بوو بە بابەتێکی بیری گشتی ئەمریکا. ئەم بابەتە لەگەڵ ئەوەی لە هەموو میدیا ئەمریکایەکانەوە بڵاو کرایەوە و کۆنگرسیش ئاوا هەڵوێستی گرت، دیارە هەڵوێستەکە جووەک ئەوە فەرمووتان هێشتا ئەوە نییە کە پێش بە کێشەکە بگرێت و بێتە مەسەلەیەکی گەورەی سیاسی، نەیتوانیوە بیری گشتی ئەمریکا بۆ لای خۆی ڕابکێشێ سەرنجی گشتی. ئەمە چەند دەگەڕێتەوە بۆ لاوازی کورد لە وڵاتە؟ ئایا ئێوە چاوەڕوانتان نەدەکرد دوای شتێکی ئاوا، ڕووداوێکی ئاوا کە بە ڤیدیۆ داکیومنت کرابوو لە کوردانی ئەمریکا وەک زۆر لە نەتەوەکانی تر ڕۆژێ دابنن لە واشنگتۆن، لە نیویۆرک 50-60-70-80 هزار نەفەر کورد ڕێپێوان بکەن و بە شێوەیەک شتەکە وا گەورە بکەنەوە کە دەوڵەتی ئەمریکا ناچار بێت هەڵوێستێکی جددی بگە بەرە مۆزوعەکە. ئەوە کە کورد ناتوانێت شتێکی ئاوا بکات و تەنانەت میدیا کوردیەکان ئەو جۆرە کە پێویستە وەک میدیا ئەمریکایەکان باسی ئەم مۆزوعەیان نەکرد، بۆچی گەڕێنەوەیەوە؟
بابەتەکە لەو قوارەیەکە ئاماژە پێکرد بۆ لەو ئاستە لە خوار ماوەتەوە لە پلەیەکە من پێم وایە بەرژەوەندی ئەمریکای لەگە تورکیایە کە علاقەتی بەهێزیان هەیە هەتا ئێستا کە پێویستیان بە هاوکاری تورکیایە هەیە لە ناوچە بەتایبەتی لەو جەنگەی لە دژی داعش دەیکەن دەناوانە وەکی دیکە لە سیاسەتی تورکیایە ناڕازینە، بەڵام ناڕازیش بن لەسەر سێچار کەسی کورد کە لێ ئەندرایە عیلاقەکە تێک نادەن. منتەها من پێم وایە لێرانە سیاسەتی ئەمریکای لەوە زیاتر ناڕواتن، ئەمە لەبیر نەکەین کاکە شاهێت لە پاش ئەوەی لە ئازاری 1988 ڕژێمی عێراقی بە چەکی کیمیایی لە هەڵەبجەیدا و هەزاران خەڵکی کوشت، ئەو کات پاشی هەینێ کۆنگرێسی ئەمریکای بە قوارەکی زۆر زۆر جددیتر و گەورەتر هاتە ناو مەوزوع و بانگهێشتنی خەڵکی کرد لەو بارەیە، پرسیاری کرد، لایحەکی قانونی ترح کرد کە ئابلۆقەی عێراق دەبێ بدرێتن، عێراق دەبێ ئابلۆقەی بکرێتە سەر، دەبێ سزا بدرێتن. بەڵام ئەو کاتە سەرای سپی کە ڕێگن حکوومەتی ڕێگن بوو بەرژەوەندی ئامریکای لە هەندێک نەدید عێراق لەو ئانە سزا بدرێتن، لایحەکەی هەولەکەی کۆنگرێسی وەلانە، ئەوەی ئێستا ڕوویدایە شتێکی زۆر زۆر زۆر بچووکترە لەوەی کە لە ساڵی 1988 لەگەڵ خەڵکی کوردستانی لە هەڵەبجا ئەنجام درا. ئەو شتانە کە مرۆڤ وەکو مێژوو تەماشای دەکا وەکو ئاوێنەی مێژوو ڕووداوەکان و سیاسەتی ئامریکایی تێدا دەبینیتن هەندە دڵخۆشکرد نین. لەبەر هەندێک وەک ئاماژەت پێکرد لۆبی کوردی مخابن، لۆبیمان نییە ئێمە، خەڵکانێکی چالاک هەنە بەتات تاک تاک چالاکی دەکەن دەنا وەکو لۆبی لیتمان. پاش ئەوەی ئەو ڕووداوە ڕوویدا من ئاما تەلەفۆنم لەبۆ ئەو قوربانیانە ئەو کەسا ئەو دۆستانە کرد کە ئازاریان دید بوو، ئاماژەم بەوەش کردیە کە لۆبی بکرێتن، هەتا لەگەڵ کەنەداش زەوینە سازیم کرد قسە بکەین، فەند ڕێیزینگێک بکەین، پارە کۆ بکەینەوە بۆ خەرجی پارێزەرەکانی ئەو مەوزوعە. بە منیان گوت پارێزەرێکی KRG هەیە ئەو یارمەتیان دەداتن، ئەمیش بەڵام سەیر بوو چونکە بە حکمی ئەو عیلاقەیە بەشێکی لایەنێکی سیاسی بەهێزی کوردستانی پەیوەندی لەگەڵ تورکیایە هەیە. پرسیارم کرد گوتم پارێزەری KRG یارمەتی ئێوە دەداتن؟ گوتیان گوایە سەر بە زۆنی کەسکە، بەڵام سەر بە زۆنی کەسکیش بیتن. ئەو ڕۆکانێ پارتی گەورەترین نفوذی هەیە لە کوردستانی بنبەستی عێراقی. ئەم پێم وانییە تورکیا ئەگەر ئەوانە لە ڕێگەی ئەو پارێزەرە بچن تورکیا لێبگەڕێتن ئەو شتە سەرکەوتن بەدەست بینیتن، چونکە گوشار داوێتە سەر پارتی گوشار داوێتە سەر یەکێتی، ئەو شتە لەو ناوە کۆتایی پێدێتن. لەبەر هەندێک گەرەکە مەسەلەی ئیقلیمچیاتی نەکەن، ئەوە گرفت، ئەوە کێشەکە کێشەی هەموو خەڵکی کوردستانەیە. لەوانە کار عباس کردستانی خلقی کردستانی بندستی ایرانه لو روداوا آزار درایا رشتکا با بخریت قلب چی اجتماعی داوا لهمو کردان بکریتن لناووی امریکای لکندا لأوروپای لناووی کردستانی لوبیت دروز بکری هر کس بجویره پتوانای خوی دز بخات جیرفانی صندوق های بکریتو بو خرجی پروسیسی قانونی او رهنده اگر شتکا اگر خلچی کردستانی همو گروی خوی نصر او بانکشتنه کنگریز بکاتن ام پیم اوی اوشتا زورزو لبیر دسیتوا و اوش کس تیدا خطابار نیزگی لخو من لکردان نبیتن لبرهنده گرکا لوقت اکیستا شتکا گرما اوشتا بجدی ور بجیریتن اگر ریپیوان بیوکو آماجت تیکت بکریتن کوبونوالا سرعسپی بکریتن للایکی دی کش خلکانی حاولاتیانی کردی امریکی نامه لبو کنگریس مان لبو سنتورکانی خویان بنیرن که اوشتا لبیر نکریتن داوال پریزن ترامب کریتن بزوری کی زدیتر لسر او موضوع راب وستیتن که بجورک سزای ترکیه بدن که نتانیت انجارکی دی که دزدرجی بکاتا حاولاتیانی کرد لأمریکای لوقت سنه بروشکی آشتیانا پروتیستی سیاستی ویان کردیه هم پیم وای اگر شده چی او هایی نکریتن هر بو کتایی بو بینیم که کنگریس اقصیل سر کردیه او کهیسه جوکو کهیسه کاری دی که لبیر دکریتن
زور سپاس دکم برس فهیم فرموتن به نسبتی اوی که امریکا لگل ترکیه دا لشردجی ترور یا داعش هاوکاری دکات ناتوانین چاروانی او بکین که ام رودا و دلتا زینا لواشتون دی سی کردانوی که جدیتری به دوابه لهمان کد دا امریکا هاوکاری کردکان دکا لشاری جدی دیجی داعش لسوریه دا فرسکه اویه که چاورانی او دکن که دوی ام رودا و به شیوه وک کردانوی که ناراستو خو هاوکاریکانی امریکا لگل کردکان با شردجی داعش لسوریه بر بلاوترو جدیتر بیت بشيوه اما ولامه كي ناراستو خوي بو اردوغان؟
يعني برياوه بويرا كو لواشنطن پيك هاتو پاسوان انسيرك اردوغان ايريشي خوبشنداران كرجي قنعطا من اوه رايا من اوه كو پيوندين تركيا و امريكا بتايبت در حق سوريا ده هنده باشده بو يعني تركيا جسری دجبریا پولیتیکای امریکا سیاست امریکا دکه که امریکا لگل کرده پیوندی خوب باشه و پیام مزنجی بریا هر دیتری اردوغان سروک امریکای ترامپ تان یعنی او چک داینا کرده چک داینا چک کرنا یپگه و یپجه پیامه که راست راست بوش با ترکیه و هر و پشتی هر دیتنه جی انجامان املید نرن که براستی او دوخواز این که ترکیه دوخواست هر دیتنه در که به هوره پیک ده هاتنه یعنی امریکا دوخواز این ترکیه به تایبت چی دوخواز این اردوغان وکی که وی خواستیه تصدیق نکریه قبول نکریه رنگه که درکت هوله که پیوندین ترکیه و امریکا هر چی قصد بر رایا گشتی اشکره نه گوتنجی آخرم بزانم که در حق روچوی در سوریه و در حق یکلین کرده ده هنده باش دیده اگر یه برسی نکی تشتی که او ساجی هی دبه که پیشتی وان هر دیتران اردوغان عجزیا خود خوبشندار آشتیانه یا لواشینگتونه نیشان داوی یعنی او تشتی که داخواست کریه برای و بچیه و نور پیامه که دای هندره ترکیه یعنی ایران ترکیه هرکس وانه که لاینگری آلیگری اردوغانن او ایریشا پاسوانن اردوغان بخو وقت تهرمانیه که نیشان دادن یعنی وقت سربلندیه که ببینن که ترک چونه لامریکای ایریشی کرده کرنه ترک چونه لامریکای ایریش پولیس این امریکایی کرنه یعنی ویاجی وقت سیاسته که سربلندی خود نشان دهد یعنی ترکیه جی مجوه Erdoğan siyaseti ki bir rengi dimeşini yani de dema hırbıcartının referandumu da cihaman tış bu Avrupa'yı bir kar ani yani ev dışberiye kulu hember Avrupa'yı bir kar da ani ya vakser bilindiye Türkal Türkiye nişandı da yani ev otoriterizma Erdoğan ev embejin tundu tujiye Erdoğan ev ediş hup eftir Türkiye nasılsa siyasetteki edim mayinde iş bu Erdoğan o Erdoğan şu an şundeci tabii siyaset aku bernade. Ne işte ki dünce etkazım bizim de vivaride müsaade ve hebe yani her kriyarın Erdoğan brastici her bir çiz zedetirdi ve usucci zedetirdi. Yani gele Kürt, gelin hem bu gelin Türkiye brastici her roj dibin khater edeni, her roj dibin eriş edeni o edis hatiye ve raddeye kul Türkiye ne hukuk maye, ne kanun maye, ne hembejim, rebebri maye her dışı Erdoğan diye o hemu zulmü zoru zahmeti cim selgenin Türkiye pek dine. Jibavaya kezid ve dijveriye ki tunt hem ci Amerika'yı ve hem ci hemu velatin cihane ve o hem harcı ali yektiya milletan ve milletin yekbiye ve ve dici Türkiye var nişandan. Yani bu sal derbas bir 2000 insan Bakuri Kürdistan'ı hatiye kuştun katıl kirin ve hatta nuhay yek kaveki ne hatiye avetin. Yani bana hemu mühimin giringin ve derhak ve ekeci brasti hemu cihan helvetteki tun lehember kiryarin Erdoğan begre. Eğer ve kiryarin tun lehember Erdoğan neye girtin Cihirope ve Cihirope gelek kriyarın ne baş pek bini. Yani bu taybet Rojava'yı Kürdistan'ı, Suriye dikarı krize nuji derhi. Yani kendi beri bir balafıran erişi Irak başvuru Kürdistan'ı kır, Rojava'yı Kürdistan'ı kır. İroji burası dikarı değilse lehember ev pekaninin Suriye bu taybet bu dışı daişi dikare her vesindin bekle ku daş çarekidin kurttur bek çünkü peyvendi kul gel hezin tundra diyen İslami Luan Hereman brastici Türkiye'ye gelek kurttun o iroji eşkere bu gelek hezin tundra diyen İslami yen terörist serb Türkiye ve hati çüyüne aku prani bektiniz Avrupa'yı bu velat endinci dibi varide gere hemu cihan ve hem beraber Erdoğan
زور سپاس دارم دکتر کرمانج دو دقیقه من فقط ماوا دوایی لبرد نکم کمتر دو دقیقه اگر بکره لدقیقه بفرمون برای ایو چی کردانوی ام موضوع لسر هاوکاری امریکا و کردکان لسوریا چون دبی اصلا کردانوی دبی نایی بید
لسر آسی کلستانی بندست سوریا نایی بیتن چون که لدوینی لکومیتی کنگریسیش باشند و کرد که آوان بریای خویانده لباره یه پگا او کاریان بکن چون که تنیا لاینن که جیمت مانه امریکای نا وامکا که شاهد تنه اوان دش بلیم او موضوعی که روی دا لواشنطنی تنها چت ناکریتن تنیا ناوی چتکانی اردوغان بینی تن و کسروکی کومیتش آمار جای پیکر او کتی ویدیویی که دیکی دیکی که خودی اردوغان ساودیری ایرشکه کردیا با سر خونشان درانی کرد. لانه اول براو بیتن سفرکی وی لبا واشنطن سفرکی سرکوتی نبو شکستی خوارد بیتن کولکی لو کرده هزارانه کرد بیتن وکه بشوی که اشتیان خونشان درانیان کردیا. بلان در هر حالتی او ارکتی اخلاقی مجتمعانی خلقی کرده ایمه مانانه که لسر او موضوع راب و سینی نهیلی نبیر بکریتن.
زور سپاستانه کم سپاسی دکتر کرمانجی گوندی ماموستا لزنکوی ولایتی تنسی و هروها برای اصفهیم ایشک نوسر و لیکولر لالمان دکم با بشداریان لبرنامه هلو واشنگتونی ام حوته دا عزیزان گیشتین کتایی برنامه کنیم کجمیره تا دو کجمی دین اولاتن هیوامان خوشی و سلامتی ایوایا ایرا رادیو کردی دنگی امریکایا
The Voice of America. This program has come to you from the Voice of America, Washington.